Sveiki, mėly žinių radijo eterio klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, esu aš, Marija Palaikytė ir mano laida Mados Misija. Šiandien tema šiek tiek apie kitokį grožį, o gal apie grožio kainą. Kas nutinka tada, kada mes siekdami grožio aukojame savo vidinę ramybę, arba bent jau keliame jai pavojį. Tad apie mados industrijos užkulsius, kurie garsėja savo žiaurumu, o galbūt apie tai, kaip tai veikia žmonės, kurie net nepriklauso tai mados industrijai, bet stebi ją iš šalies. Ar tikrai viskas vis dar taip blogai, o gal pasaulis juda į priekį ir ta pati mados industrija mokosi iš savo klaidų? Ir įsileidžia kitokio grožio standartus. Tad apie tai ir apie daug kitų paslapčių ir psichologijos subtilybių su buvusiu modeliu, o dabar psichoterapeutė Aistė Stašaitytė Čeburek. Sveika atvykusi.
Sveika, Marija.
Na tai apskritai, grožio standartai. Tokia sąvoka, ar jinai vis dar egzistuoja ir jeigu taip, kokią reikšminą vis dar turi?
Standartai, nu... Labai sunku iš tikrųjų pasakyti, nes aš manau ir matau iš tikrųjų žmonių, kurie vis labiau ir drąsiau reiškia save. Tai taip iš aplinkos tikrai, nu, ką tenka pastebėti, galbūt daugiau, kad žmonės daugiau akcentuoja dabar sveikatą ir nori jausti sveikai, atrodyti sveikai. Tai tas, tie standartai, gal sakyčiau, nu, nėra gal taip stipriai išreikšti dabar, nes atsiranda žmonių drąsiai kalbančių apie tai, kaip jie jaučiasi, kai jie yra kitokie. Ne tas standartas, kur, nežinau, 90 metų, gal 90, 60, 90, kurie, žinojau, aišku, mados industrijoje galbūt visi mados kūrėjai įsūna rūbus tam tikro dydžio, kuriuos, kaip sako, pristato ant podiumo ir parodo visuomenį, bet jo, kaip yra žinoma, kad dabar vis daugiau atsiranda kaip ten tas vadinamas didesnio dydžio modeliai, apskritai moteris, kurios drąsiau reiškia ir išsako visuomenį, kaip jos jaučiasi, kaip jos kitaip atrodo, negu tas būtent tas standartas, tai labai sunku pasakyti iš tikrųjų. Aš manau, kad keičiasi po truputį.
Tas bet apskritai tas individualumo, sakyčiau, kultas dabar atsiradęs, nu, ta prasme, būtent to savitumo ir mes tam tikrą prasme mokomės kartais suprasti, kad trūkumai gali būti privalumais.
Taip.
Ir mes matome ir supermodelių tarpe, ir baltmė sergančių atvejų, ir dabar kaip tik skaičiau straipsnį apie Dauno sindromą turinčią manikenę, kuri turi 50 tūkstančių sekėjų ir kontraktus su 5 agentūrom netgi. Tai ta prasme, mes tarsi ieškom tų alternatyvų ir tas grožis įgauna na, labai plačią tokią reikšmė, ta prasme, tos ribos jų tarsi iš viso nebėra ir netgi tie trūkumai tampa privalumais neretai. Tai kaip tas keitėsi laiko perspektyvoje, kaip pati prisimeni savo karjeros modelių pasaulyje laikus ir kaip tą matai dabar, kada tas lūžis įvyko ir dar labiau įdomu, kodėl tas lūžis įvyko.
Vat įdomu tikrai pagalvoti, nes sunku pasakyti, bet mano laikais tai dar buvo tas labai stipriai išreikštas to itin lieso ir tokios labai jauno, nu, veido, jauno žmogaus kultas, apskritai tokio paauglio, sakyčiau, netgi vaiko, tai tikrai labai būdavo sunku kai kuriom manekenėm į tą standartą kažkaip tai į jį įtilpti ir save nuolat tekdavo labai varžyti. Aš manau, kad ir dabar šiom dienom irgi tas to yra gal ne taip stipriai, nes vat kiek iš savo patirties žinau, tai netgi agentūros atsiunčia lietuvaitės namo, kurios yra itin sulisusios ir sako, jūs esat nebetinkamos darbui, tai čia yra gera žinia, nes anksčiau atrodydavo ne itin sveikos išvaizdos modeliai demonstruojantis madais ir na, apskritai skleidžiantis tokie nesveikos išvaizdos žinutė žmonėm. Tai va, tai dabar, kaip pasakyti, iš tikrųjų aš manau, kad mada apskritai prisitaiko nu, prie įvairovės, nes nu, vis tiek.
Tai bet mes ir prieš laidą, kai kalbėjom, tai pradėjom lyg ir diskutuoti apie tai, kad mados industrija jinai, na, nėra kaip kažkoks tai atskiras pasaulis, jinai yra priklausoma nuo globalių tendencijų ir jeigu tai, viso pasaulio savimonė ir samoningumas keičiasi, tai keičiasi na, atitinkamai ir to mados pasaulio, nes jis lyg ir negali ignoruoti to. Tai, tai jeigu tikrai. Visas pasaulis pradėjo iš tikrųjų galų gale kalbėti apie, apie sveiką gyvenciną, apie apskritai sveikatą tų mados pasaulio atstovų, tai tada natūraliai ta mados industrija irgi turi prisitaikyti, nors turbūt galbūt ne visai pritarė tam.
Aš visiškai sutinku, aš tikrai sutinku, nes aš manau apskritai įdomu, kaip tai keičiasi, nes aš manau, kad žmonės tiesiog drąsėja ir, nu, anksčiau gal daugiau tyloj kentėdavo ir tikrai labai daug iš, nu, tų įvairiausių išgyvenimų yra žmonių, kaip jie jaučiasi, kai jie, tarkim, netitinka tuos standartus. Tai va, tai žmonės tiesiog, aš manau, drąsėja, nes buvo ir Dauno sindromo, ir buvo įvairių žmonių, ir, ir praeitais dešimtmečiais. Bet tiesiog buvo labai žmonės susisklendė, labai stipriai susisklendė. Ir dabar aš, žmonės tiesiog laisvėja, ta saviraiška tokia yra, nu, kaip sakyt, drąsesnė. Ir žmonės nebebijo kalbėti apie tai, ką jam tenka patirti, vienokį ar kitokį galbūt spaudimą iš šono, ar, ar tas pačias patyčias. Ar tą nuolatinį vertinimą, kaip tu atrodai. Žmonės daugiau yra gerai labai, kad žmonės pereina iš išorės į vidų. Nes vis tiek žmogus nėra vien tik tai išorė, yra kur kas daugiau jo vidinis pasaulis. Tai vat, aš manau, toj įtakoj, kadangi žmonės apie tai kalba, dalinasi savo patirtimis ir mada irgi kartu taikos, nori, nenori.
Man tai labai įdomu yra, mes vis tiek kažkaip, kai kalbam apie madą, mes, na, arba tas blogybės, tos mados, mes labai tiesiogiai kažkaip, na, orientuojamės į modelių ir į pasaulį. Bet apsia mados industrija labai plati ir, ir tų personažų joje yra labai daug ir skirtingų, atliekančių visiškai skirtingus vaidmenis. Bet jeigu dabar dar pabaigiant apie, apie tos modelius, tai man irgi va, įdomus yra, na, tarkim, na, tų socialinių tinklų atsiradimas, jisai pakeitė tai, kad modelis prabilo. Mes, ta prasme, pradėjome girdėti tą žmogų. Ir, ir, ir jeigu iki to mes iš tikrųjų būtent matėm tik tai išorę, tai dabar mes turime kontaktą, galim žinoti jų tam tikrą pasaulėjautą, na, kažkokias tai nuomonę, galų gale išgyvenimus ir taip toliau. Tai galbūt tas irgi prisidėjo prie, prie tos drąsos kalbėti, nes atsirado platforma, kur pasakyti kažką.
Taip, tikrai, visiškai sutinku. Labai
o
gerai.
O tada kaip iš tikrųjų apie tuos kitus mados industrijos pasaulio žaidėjus? Na, tarkim, aš pati savo karjerą jos keliu keliauju maždaug, na, kažkur 7 metai, jeigu neskaičiuoti mokslų, ir, ir aš pati iš tikrųjų labai buvau nustebusi. Tada, kad aš susidūriau su, su pirmaisiais kažkokiais tai komentarais mano pačios išvaizdos atžvilgiu, nes aš kažkaip, nu, natūraliai man atrodo taip keista, o, o kodėl mano kūnas turėtų būti modelio išvaizdos, juk aš nesu manekenė. Ir taip. Ta prasme, mano darbas nesusijęs su mano kūnu iš tikrųjų. Taip. Ir aš galėčiau sverti ir dar žymiai daugiau.
Taip, tikrai.
Jeigu norėčiau. Tai va, tai, tai kaip yra su tuo supratimu, gal čia yra Lietuvoje dar tas atotrukis. Ir kaip tu pati matai tą būtent konkrečiai Lietuvos požiūrį į mados industriją ir į žmonių dirbančiojoje išvaizdą?
Man, žinok, labai sunku pasakyti, nes aš toje industrijoje dabar nebegyvenu. Tai iš tikrųjų labai, nu, tikrai labai sunku, nes nežinau, kaip
bet, pavyzdžiui, kaip... šiaip visuomenė idealizuoja mados industrijos atstovus. Ta prasme, bet, jos žiūri kažkaip tik kaip kažkokas tai...
Aš kaip dabar pati esu brandesnėme amžiuje, tai aš pati neidealizuoju ir man labai sunku pasakyti tą objektyvę nuomonę. Bet aš manau, kad žmonės samonėja ir gal, gal ta įtaka nebėra tokia stipri. Aš manau, gal jaunesniem, jaunimui, tai taip, kadangi... Nu, yra labai daug pasirinkimo ir labai daug nuomonių ir visa kita, tai sunku gal kartai susigaudyti, kai asmenybė formuojasi ir paauglystės ypač laikotarpyje ir iškyla tie klausimai, kas aš čia esu, kokį mane nori matyti kiti, kaip man elgtis, tai vat tie, tas būtent amžiaus tarpsnis, jis yra gan, nu, paveikus išoriniai nuomoniai, tai va, tai, tai va čia tiem žmonėm tikrai yra, nu, sudėtingiau atsirinkti tiesiog, kas aš ir taip toliau. O vyresnės amžiaus kartos gal žmonėm nebesvarbi, nu, nėra tiek ta išorė ant tiek, nu, svarbi, sakyčiau, gal daugiau žmonės vis tiek ir natūralu, kad pagal amžiaus tarpsnį žmogus labiau eina iš išorės į vidų, klausdamas tos, nu, tokių klausimų, kaip ar, ar jis kažkaip jaučiasi laimingas, tai ką jis daro gyvenime, kas jam suteikia prasme, ką jisai norėtų dar nuveikti. Nu, tikrai labiau giluminiai klausimai pradeda kilti. Tai vat labai dėl to sunku pasakyti. Ta, aš manau, kad tie žmonės, gal tie, kurie labiau nepasitiki savimi ir jūs vertė yra tokia pažeidžiama, tai jie apskritai yra na, labai imlus išorės vertinimui ir labai, kaip pasakyti, nu, pažeidžiami. Tai jeigu, tarkim, jiems yra labai svarbus, būna išorės palaikymas ir jeigu žmonės sako, žinai, va, tu čia ne taip ir ne taip darai, tai tikrai žmogus gali turintis tą mažą savivertę suabejoti ir labai jam sunku atsirinkti. Iš tikrųjų, kas jisai yra ir kaip jam čia reikėtų būti. Tai va, vis dėlto pagrindinis dalykas, tai vis tiek save pažinti. Labiau save pažinti ir pačiam vertinti save, o mažiau dairytis, ką aplinka šneka.
Tai aš trumpai tik tai klausytojams priminsiu. Šiandien aš užsibrėžiau tikslą pakalbėti apie grožio standartus ir kaip jie veikia mūsų vidinę ramybę. Ir į savo laidą pasikviečiau viešnę, tai yra buvęs modelis, o dabar psichoterapeutė Aistė Jasaitytė Čeburek ir mes iš tikrųjų kalbamės ir man labai patiko, kad truputėlį nuėjom nuo tos mados pasaulio tiesioginių ribų, dėl to, kad vis dėlto visi žiūrovai aplinkui, jie neretai būna veikiami tų tam tikrų standartų, tam tikro grožio, kurį mato, na, žurnaluose, medijose, nepriklausom nuo to, kokiu kanalu ta informacijos pasiekia. Ir kalbėjom apie tuos jau dabar brandžius žmonės. Tai, pavyzdžiui, na, vis tiek yra, jeigu negrožio standartai, tai, na, sėkmės standartai, pavyzdžiui, moterims. Dabar konkrečiai apie moteris, po to būtinai norės atskreipi vyrus, kurie kažkai irgi neaptariami nuolatos lieka. Bet tarsi, ko tikimasi iš moters? Na, vis tiek yra, na, tarsi galybės lūkesčių apkrauta ir sėkmės, ir grožio, ir jaunystės, ir jeigu jinai nedaug dievę, na, pameta tos jaunystės tą šviesą, tai tada jinai jau yra lyg ir nesirūpinanti savimi, dar ne tik, kad jaunystė pasiklydo kažkur tai, bet dar ir jinai kaltinama to, kad jinai pati kalta, kad jinai ta jaunystė dingo. Tai kaip psichologiškai žmonėms, ta prasme, na, ar atsiriboti, ar pakelti, ar kovoti prieš tai, koks tavo pačios na, patarimas ir kaip tu savo profesijai susiduri su tuo?
Na, aš manau, kad taip, yra didelis spaudimas, jeigu moteris jaučia, kad jinai turi būti visame, kame ideali ir tobula, ir tas to, gal tikriausiai tobulumo siekimas. Nu, tikrai jis atima daug jėgų. Apskritai galima pamesti save, jeigu vis bando moteris atitikti tam tikrus, galbūt visuomenės reikalavimus ar išorės reikalavimus, tai čia yra didelė grėsmė. Nu, va, tokia prarasti save, vien tik besistengdant būti pačia geriausia ir geriausia. Tai aš tikrai linkėčiau moterim kažkaip tai atsipalaiduoti ir daugiau klausyti savo vidaus, nes vis tiek ta laimė moters priklauso nuo to, kiek jinai pati susidraugauja su savimi, kiek jinai geba priimti save, apskritai save girdėti, savo poreikius, juos atliepti, būti tokia sąmoninga gyvenime ir žiūrėti daugiau savęs, o ne, nu, kaip sakyt, aišku, niekur tu nepabėgsi nuo tam tikrų vaidmenų, ar ne, kuriuos reikia atlikti, bet gal tas tokio netobulumo priėmimas, jis atpalaiduoja žmogų, nu tiesiog pasidaro smagiau gyventi. Gali žmogus tada jo patirti ir ką jauti ir ko tau reikia ir nu tas girdėjimas jisai tokį tikrai atneša žmogui komfortą, tokį susiklausimą ir tą, apie tą ramybę, kurią tu kalbi. Tai vat tikrai būna, aš ir susiduriu su žmonėmis, kur tiesiog būna labai pavargę, išsekę, jiems būna dažnai netgi konstatuotas toks kaip perdegimo sindromas arba lėtinis nuovargis, arba aišku, kas be ko gali sekti ir depresijos pasekmės, ar žmogus praranda prasmę ir iš vis pasimeta, kur jis yra. Tai va čia yra tada jau mano darbas daugiau žmogui sustoti ties savem, skirti savo laiko, pasižiūrėti savo vidų, jį kažkaip prakalbinti ir išgirsta vidų, ko jam iš tikrųjų reikia ir kaip jis iš tikrųjų yra, nu, pamatyti save. Tai toks darbas yra, kad tarsi kartais tenka, kaip sako, nuimti įvairius sluoksnius jo, po kuriais jisai yra, nu, kaip pasakyt, pasislėpęs ir nematantis to vidaus, nes, nu, tiesiog ir vaikystės įtaka, ir aplinkinių įtaka vis tiek žmogų formuoja.
Bet jeigu, jeigu moterys, na, jos galbūt prigimtinai lengviau keliauja į tą kelionę savo vidaus link ir, ir galų gale ir tos temos apie tą moterų, na, lygybę galų gale, nepriklausomybę, teisę būti tokia, kokia jinai yra, to temų yra gan daug ir mes apie tai nemažai kalbam. Tai kaip tuo tarpu vyrai? Na, juk jie irgi tikrai yra apkrauti gausybės atsakomybių, tam tikrų lūkesčių visuomenės, tikrai. Kokį vaidmenį vyras turi atlikti, koks jis turi būti visada drąsus, ryštingas ten ir kaip sakant, ambicingas ir dar koks tai tik tai gali būti. Ir kaip tai iš tikrųjų kaip vyram? Ar kaip,
jie yra tokie patys žmonės kaip ir moteris, tikrai. Jie tą patį išgyvena. Moterim yra ta būdinga moteriškumo, galbūt problema vyrams tas vyriškumas, kas tai yra vyras, nu tie klausimai. Tai tikrai, aš manau, jie lygiai taip pat pajaučia tą ir įtampą, ir
pasimetimą. Bet ar drįsta jie ieškoti, na, teisingo kelio išeities link?
Tai va, vyrai prisibijo, vyrai tikriausiai, jie labiau bijo parodyti, kad jie yra pažeidžiami. Tai tikrai vyrų pasaulyje sunkiau į tas savęs paieškas, bet galiu drąsiai pasakyti, kad ir pasidžiaugti iš tikrųjų, kad vat būtent tos kalbos ir tie keliami įvairūs klausimai visuomeniai, nu, kažkaip tai drąsina ir juos pačius išlaisvina ir vyrai taip pat nebijo kreiptis pagalbos. Tai va, kas yra gerai, kas yra labai labai gerai.
Bet, pavyzdžiui, tarkim, yra apie tą patį grožį, grįžtant truputėlį prie jo, prie tiesioginės išvaizdos klausimų. Tai jeigu iš tikrųjų tas tam tikras spaudimas visuomenės seniau buvo nukreiptas, na, sakyčiau, absoliučiai moterų kryptimi, tai man atrodo, kad mes dabar gyvename periode, kada daugybė išorės standartų yra jau primetami ir vyrams. Ir netgi yra daugybė statistinių duomenų apie tai, kaip gražesni žmonės uždirba daugiau. Ir ta prasme, ir kokios amžiaus grupės yra tos, kurios yra patraukliausios, ten verslo, na, plėtrai ir taip toliau, kada yra geriausias laikas ir kaip išsaugoti tą konkretų tam tikrą įspūdį, kad tu vis dar priklausai tai konkrečiai kartai. Ir vyrai ryštasi ir tam tikrom, ir grožio procedūrom, ir netgi kartais ir plastiniai chirurgai. Aš kalbu apskritai apie pasaulį, ne tik apie Lietuvą. Tai žodžiu, tai kaip pati jauti, ar Lietuvoje, ar mes jau pavėjam pasaulį šitą kryptimį, ar vyrams irgi yra jau tas spaudimas dėl išvaizdos, ar jisai kol kas vis dar yra tik tai moterų pusėje?
Aš manau, kad vis tiek daugiau moterų. Mūsų kažkaip lietuviai vyrai, man sunku aišku pasakyti, gal daugiau koks plastikos chirurgas galėtų atsakyti šitą klausimą.
Ne, jis neišduotų.
Ja, kiek čia tų vyrų kreipėsi, bet aš manau, netgi archetipiškai, kad vyrams išorė netiek svarbi, galbūt jie jaučia, bet jie nepasiduoda. Aš galiu net spręs pagal savo vyrą, jeigu aš jam siūlau kokio veido kremo užsitepti, tai jisai taip suraukia nosį ir pastumė į šalį.
Bet tu jau siūlai.
Aš siūlau taip, kad prisižiūrėtų šiek tiek, kad nebūtų jau visiškai abejingas, kad nu, ne, kažkaip ne į kraštutinumus žmogus, kad žmogus nueitų, vat, kad kažkaip tai neskirstytų, kas čia moteriška, kas čia vyriška, kad žiūrėtų daugiau savo sveikatas, bet tikrai nedarau tam spaudimo. Na, bet, nu, kažkaip taip man atrodo, kad kažkaip mūsų gal vyram dar nebaisu, vat pasaulyje jo galbūt, bet vis tiek aš manau, kad vyra, nu, kaip sakyti, vyram daugiau tas svarbus jų intelektas, protas ir galio, nu, kaip sakyti, galios įtvirtinimas, galėjimas užvaldyti, užkariauti, ne per išorę, dažniausiai eina per kažkokią vidinę jėgą, stiprybę, nu, žodžiu, intelektą, tai va.
Na, per intelektą aš tikiuosi, kad ir moteris užkariavo.
Oi, tik kas be ko. Čia galima, jų daug yra pavyzdžių, kaip moteris. Tikrai, jos tikrai irgi lygiai taip pat kaip ir vyrai ir turi intelektą ir gali daug dalykų daryti gyvenime. Taip, kad čia kažkas.
Bet mes dabar vat kalbam apie tuos, na, suaugusius, bet pati buvai užsiminusi prieš keletą minučių apie tai, kad tas sudėtingiausias laikas yra tas perinamasis laikas. Ir man pačiai tenka dirbti irgi su paaugliais, na, estetinio galbūt skonio lavinimo, galbūt sakyčiau srityje, dėl to, kad aš irgi galvoju, kad, na, kad teisingų laiku pateikta informacija ir svarbiausia teisingų būdų pateikta informacija, iš tikrųjų, tą žmogų na, gali paruošti na, tokiam skoningesniam, galbūt, sakykime, gyvenimo ateityje. Bet, žodžiu, bet svarbiausia yra turbūt teisingas pateikimas, kad tai netaptų kažkokia tai siekiamybė, žodžiu, absoliutinė būtent ta išorė.
Taip.
Tai aš iš tikrųjų irgi susiduriu su paauglių tam baimėm ir troškimais. Ir tie troškimai būna labai iš tikrųjų paprasti ir labai, na, tokie tiesmuki netgi kartais, sakyčiau, dėl to, kad viskas susiveda į socialinius tinklus ir ten matomus labai gražius veidus. Taip. O jau nelabai svarbu, ar tas labai gražus veidas, ar jisai toks gimė, ar toks tapo su kažkieno pagalba.
Taip.
Tai žodžiu, tai, na, tas jau procesas niekam nerūpi, rūpi rezultatas gražus, automatiškai paauglys galvoja, kad gražesnis už jį. Ir taip pat, ir kaip tos problemos, ir kaip iš tikrųjų, na, vat, jeigu tie tėveliai jau, kaip sakai, ta branda žmogų visada pastumėja, na, žiūrėti vis labiau savo vidaus link, tai kaip tėveliai galėtų padėti, vat, būtent tam paaugliui, tam teisingų laiku, nukreipti teisingą kryptim.
Aš manau, kad, na, aišku, ir savo pavyzdžių yra labai svarbu, nes vaikai linkia kopijuoti, tai jeigu, tarkim, paauglis mato, kaip mama jaudinasi dėl tos savo išorės pokyčių, arba, na, kaip apskritai priema tėvai pačius pokyčius, arba priema sprendimus, ir jeigu kažkaip tėvai randa tų išeičių gan ramiai, tai ir gan paauglis tam matydamas, lygiai taip pat matys, kaip tos pokyčius priimti, ar ne. Bet žinoma, aš manau, kad svarbiausia su paaugliais kalbėtis ir gal dėti tuos akcentus labai svarbu, nes jie užsifiksuoja. Tarkim, jeigu kažkaip tik tai palygini su kažkuo, kad, nu, ar brolis, ar sesuo, ar dvi seserys, ar du broliai, kad vienas vienaip geriau čia atrodo, kitas prašiau, ar kokia močiutė, vat, leptels būtinai, kad kokiam žiūrėdama, tarkim, televizorių, o pasižiūrėk, kaip atrodo, tai iš karto, aišku, jiems fiksuojasi apie tai, kad kažkoks netinkamas, kad kažkoks nelabai mielas, gal tokio nelabai priims ir mylės, ar ne, ar jam nelabai seksis. Tai aš manau, tikrai to žiūrėti tuos akcentus, ką dedi daugiau gal tam vaikui besiformuojant, kad jis svajotų, siektų savo svajonių, jį palaikyti, padrasinti, jeigu jam kyla kažkokių tai sunkumų vidui, būtinai kažkaip tai tą matyti, rodyti tą gerą valią ir priėmimą, tokį besąlyginį. Kad, na, jisai yra labai įdomus žmogus ir labai viskas priklauso nuo jo, iš tikrųjų irgi, kiek jisai norės pažinti, kurti ir panašiai, bet to palaikymo labai reikia. Tai va, tai aš manau, svarbiausia, nu, domėtis irgi to paauglio gyvenimo, nes kartais galbūt tėvam atrodo, jo, čia su mažais yra daug reikalų, jau paauglys toks savarankiškesnės, tai jam mažiau gal to dėmesio reikia, bet iš tikrųjų jie yra labai jautrus aplinkinių vertinimui, nes tai yra labai natūralu, nes jų raidoje keičiasi kūnas, tai priimti tos pokyčius, kaip iš vaiko tu tampi to suaugusiu, kaip čia tam suaugusiu elgtis, kai tas paauglys vieną koją vis dar vaikystėje, kitą koją suaugusiu gyvenimu, tai būtinai labai reikalingas tas toks palaikymas, emocinis matymas to vaiko ir buvimas kažkaip su juo ir, kaip sako, tas teisingos krypties gal nurodymas. Irgi labai svarbu.
Na, turbūt iš tikrųjų čia viena pagrindinių misijų tėvelių apskritai, ne tik savęs supratime, bet iš principo, na, vesti, rodyti tą kelią teisingą. Mūsų tada tik tai įpusėjo. Mes kalbamės apie grožio standartus, apie tai, kokie jie mados pasaulyje ir kokie už jos ribų. Kaip labai mums tas grožis daug kainuoja ir ar kainuoja, o svarbiausia, ar kainuoja mūsų vidinės ramybės sąskaita. Tad šiandien mano laidoje svečiuojasi buvęs modelis, dabar psichoterapeutė Aistė Jasaitytė Čeburek. Mūsų pokalbis tik tai įpusėja, būtinai likite su mumis, grįšime po trumpos pertraukėlės. Grįžtame į žinių radio eterį. Su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį, su aš Marija Palaikytė ir mano laida Mados misija. Šiandien kalbamės labai rimta tema. Kalbamės apie grožį ir kaip tas grožis veikia mūsų savivertę ir pasaulėžiūrą. Ar gali būti taip, kad grožio kaina yra mūsų vidinės ramybės sąskaita? Ir mes kalbame šiandien su buvusiu modeliu, o dabar psichoterapeutė Aistė Jasaitytė Čeburek. Ir mes iš tikrųjų pirmoje laidos dalyje aptarėm labai daug. Aptarėm truputėlį to mados pasaulio užkulisius ir svarbiausia kalbėjomės labai daug apie žmonės, kurie yra šalia mūsų ir kurie tą mados pasaulį stebi iš šalies. Apie spaudimą visuomenėje būti gražiais ir tobulais, sėkmingais ir laimingais. Apie tai, kaip tai galioja ir vyrams, ir moterims, ir svarbiausia, kaip padėti paaugliui tuos sunkiausių, na, brandos laiptelio perlipimo etapų gyvenime. Tad pakalbam dar iš tikrųjų apie tai, kad vis dėlto pasaulis, mes laidą pradėjome nuo to ir galbūt antrą dalį irgi nuo to pradėkim, kad pasaulis vis dėlto pasikeitė ir atsirado vis daugiau temų pokalbiui apie sveikatą, apie tai, kad žmogus nusipelno būti toks, koks jisai yra, jisai nusipelno pats pasirinkti, galbūt gal kokiu jam būti, o svarbiausia, kad jisai neaukotų sveikatos vardant to, kad būtų gražus kitiems. Tai iš tikrųjų yra labai įdomus gal pavyzdys ir jau legendinio Victoria's Secret prekinio ženklo, kuris iš tikrųjų gal formavo dešimtmečius tam tikrą moters supratimą kūno, seksualumo, laimės, tie modeliai būdavo, na, tokiais euforiškais veidais žengdami to podimo. Ir mes iš tikrųjų dabar stebėme to prekinio ženklo pastarųjų metų pusę kritusius pelno skaičius. Ir tai yra, na, amžlugimo ribos esanti imperija, kuri netrodė, kad bus amžina. Tai vat vis dėlto reiškia tie pokyčiai yra ir jie yra drastiški, moterys galų galę suprato, kad jos gali rinktis, na, apatinius tokius, kokius jos nori.
Atsipalaidavo pagaliau.
Na, o ne tokius, kokius primeta galbūt tam tikri paveikslėliai, kuriuos transliuoja medijos. Tad iš tikrųjų, bet kokia buvo viso to kaina? Na, tu pati, žinai, tikrai buvai toje industrijoje savo kailio. Dabar dirbi su žmonėmis, kurie galbūt susiduria su panašiomis problemomis. Tad turbūt jauti, kad noriu paliesti ir valgymo sutrikimų temą, ir kitas bėdas, kurios ištikdavo tos, kurie, na, tapo aukomis.
Taip. Na, išlaikyti tą itin liesą kūną, kaip pasakyti, ir reikia daug pastangų, aišku, reikia stebėti savo mitybą, modeliai sportuoja, nu, daug tos energijos skiria tai išoriai. Ir aišku, nu, yra ką veikti. Nu, nėra taip paprastai, gal aš žinau, kad tokių moterių apskritai esu girdėjusi, kad pasaulyje yra tik tai 2% visoje populiacijai, kurios galbūt genetiškai taip natūraliai atrodo, o visa kita, nu, čia yra daug pastangų ir kaip pasakyti jo, ir kartais, nu, tie eksperimentavimai arba tas akcentavimas tos sveikos mitybos ir apskritai dabar yra daug tokios kalbos, kas sveika, kas nesveika ir tas maistas toks kaip priešas pasidaro ir labai baisu, o mokslininkai kalba, kad jis labai mum reikalingas yra ir žmonės pradeda bijoti to maisto ir va čia va, yra tokia labai slidi riba, kada žmonės, kaip sako, sveikatinasi, o paskui staiga žiūri, kad, nu, kaip sako, perlinkė ribą, ar ne, jie peržengė ir žmonės susirga tais valgymo sutrikimais ir išsikreipia pats kūno vaizdas ir baisiausiai skaičių. Nu, jie užsiciklina ant kalorijų skaičiavimo, maistas yra kaip priešas ir visa psichinė energija yra investuojama tik tai apie tai, ką valgysiu, ko nevalgysiu, kaip baisu iš visų sudurti kontaktę su maistu. Ir vat, nu, tada labai gaila, nes šia yra labai rimta psichologinė, be galo sunki liga, kurios grėsmė ir žmogus labai arti tos mirties ribos yra. Ir iš to išeiti yra gan labai sudėtinga. Tai va, tai yra, aišku, ir kitų valgymo sutrikimų, kaip emocinis valgymas, kada žmogus išgyvendamas tam tikrus jausmus, galbūt taip ir nuramina save, arba dar tas vadinama nervinė bulimija, kada žmogus riboja save, o paskui nebesusilaiko, persivalgo ar dirbtinai šalina maistą. Na, tai aišku, visa tai atsiliepia jo sveikatai. Tai aišku, va, tas slidi riba, kur tikrai, nu, iš savo patirties galiu pasakyti, taip nėra lengva ją įveikti, paskui, vat, yra reikalų su tuo. Tai, vat, tokia pasekmė, sakyčiau, aišku, šalia to lydintis ir nuolatinis savęs nepriėmimas ir vėlgi, kaip sakau, praradimas savęs, nes žmogus pamiršta ir tai, apie ką svajojo ir ką norėjo daryti, ir jisai tarsi tokio vaiko kūne įstringa tokiam regresija, kaip aš kartais sakau, tokiam kūdikystės, grįžta į kūdikystės laikotarpį, kuomet yra maistas ir lova, sukaustytas maistas lova, žodžiu, jokio veiksmo, jokio gyvenimo socialinio, nu, šalia to yra depresija ir, nu, vat yra tokios liūdnos pasekmės ir dėl to yra labai kažkaip, nu, svarbu kažkaip matyti, kad vis dėl to žmogui nei tas maistas nepavojingas, kažkaip tose ribose būti.
Bet kokia yra, ta prasme, vis tiek, aš įsivaizduoju, kad svarbiausia yra, na, ta edukacija ne tiek individuo, kiek visuomenės. Ir tada galbūt ta visuomenė, jinai ir natūraliai sumažintų ir tų problemų kiekį, jeigu
taip.
Keistųsi globalus požiūris.
Taip, žinoma.
Ir galų gale visuomenės požiūris į žmogų, kuris jau turi tą problemą. Vėlgi, dėl to, kad iš to nežinojimo yra galbūt toksai, na, kažkoks pasimetimas, kažkoks nejaukumo įspūdis, kaip su to žmogumi kalbėti, nežinia, kaip jam padėti. Ir ta prasme, ir tada kažkaip ir tos išeities žymiai sunkiau ieškoti. Tai vat mūsų tada eina į pabaigą ir aš iš tikrųjų tavęs vat, būtent kaip psichoterapeutės noriu paklausti. Kaip tu įsivaizduoji, vat, na, plačiaja prasme, kaip žmonėms, na, atlaikyti tą spaudimą, kaip galų gale išsiugdyti kažkokį tai kontaktą su aplinkiniais tokiai, kad vietoj to spaudimo galbūt mes jaustume palaikymą. Mhm. Ir, na, kokie tie žingsniai individuo gyvenime ir visuomenės vystymėsi?
Oi, čia, žinot, daugiau gal, aišku, kaip ir kalbėjom, jeigu tai yra paauglystės laikotarpis, tai tėvų įtaka yra labai svarbi ir matytų tą, kažkaip stebėtų savo vaiką, o taip, aš daugiau, nu, manau, kad tas kelias vis tiek yra labai svarbu daugiau ne į tą išorę koncentruotis į vidų ir tada yra didesnė tikimybė, kad žmogus eis teisingų kelių, kažkaip kūrenčių, priimančių save tokį. Aišku, labai svarbu ir visuomenės, kaip sakai, įtaka, kad daugiau vat, smagu, kai žmonės vis daugiau kalba, kad man nebegėda kažko daryti, kad aš galiu pasakyti, kaip yra vat, tokios laidos, kad dydis nesvarbu, ar ten mane gėda, kiek žinau jūsų radijoje, tai smagu, kad vis daugiau žmonės kažkaip išlenda iš tų, kaip sakyti, nežinau, iš to savęs kiauto, parodo save, ką jaučia, kaip gyvena, kad svarbu kalbėtis ir tikrai vystoma empatija ir tolerancija to kitoniškumui. Tai kuo daugiau kažkaip žmonės vat išgirsta, ypač jaučiu netgi klientai, mano tarkim, kad jo kalba, kad man negėda pasakyti, kad yra mano tokia ir tokia patirtis ir kad va, aš irgi taip galvoju, aš irgi taip jaučiu, kažkaip tos bendrystės atsiranda ir tokio stiprumo, kad tai ne vienas aš toks pasaulyje esu kažkoks pasislėpęs ir bijantis parodyti save ir ką aš jaučiu ir kuo gyvenu, tai aš manau, kad jeigu tik daugiau žmonės atsivers ir tas tabų temas kažkaip iškels į paviršių, aš manau, daugiau žmonių atsipalaiduos ir priims save.
Šiandien mano tada svečiausi psichoterapeutė, o kartu ir buvęs modelis. Aistėje Saitytė Čeburek ir mes kalbėjomės labai plačiai apie grožį mados pasaulyje, apie grožį šalia mūsų aplinkoje ir mūsų pačių supratime ir savęs ir pasaulio aplinkui mus. Aš tikrai žinau, kad dydis nesvarbu. Ir turbūt vienintelis dydis svarbu, tai yra mūsų širdies dydis. O šiaip tai siūlau vis dėlto nebijoti mados. Ir mada gali tikrai būti malonus kasdieninis stiliaus žaidimas. Aš nebejoju, kad visiškai bet kokių kūno formų žmogus gali būti ir stilingas. Ir žavingai mėgautis to mados žaidimu kasdieną. Bet be abejo, kelias į save, į savo vidų. Kaip ir pati Aistė sakė šiandien, iš tikrųjų, kas turbūt yra svarbiausia, ir tada atrasti tą ramybę, ir tada ir tas spaudimas, na, kaip sakant, neužkrista našta ant mūsų pečių, jeigu mes viduje save suprasim savo savivertę tikrąją ir ko mes iš tikrųjų verti. Tad ačiū tau labai, kad buvai kartu, manau, kad tema buvo labai svarbi ir aš labai dėkoju mūsų klausytojams, primenu, kad šitą laidos įrašą galite pasižiūrėti ir video formatu žinių radio internetiniai svetainiai žiniuradijas.lt, o su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, buvau aš Marija Palaikytė ir būtinai susitikime ir kitą savaitę. Iki.